Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Փաշինյանի դժգոհություններից հետո պաշտոններից ազատվել են քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը եւ Լոռու մարզպետը։
Որտեղ դնում ես ջուրը կաթում։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հնարավորությունների շուրջ մեր զրույցը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Արդյոք հասանելի է խաղաղությունը ուղիղ երկխոսության միջոցով։
Բայց վատ է, որ այդ զրույցը պարտադրանք է։
Իրանում այսօր ցքո օր է, նախորդին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով շուրջ 100 մարդ է զոհվել։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք քաղաքական, սոցիալական, մշակութային թեմաների, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահն ու Լոռու մարզպետն ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից, դատեղի է ունեցել նախորդային վարչապետ Փաշինյանի Լոռի կատարած այցից հետո, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը զգալի առաջընթաց են արձանագրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա տարվող աշխատանքներում, գերմանական Berliner Zeitung թերթի հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Մենք իրոք հավատում ենք, որ խաղաղ համաձայնագիր ագրելու պատմական հնարավորություն կա եւ մենք չպետք է մսխենք այն, հայտարարել է Հաջիևը, նշելով սակայն, որ դեռևս առկա են մի քանի չլուծված հարցեր։ Առայժմ բարդ է խոսել պայմանագրի կնքման կոնկրետ ժամկետների մասին, քանի որ գործընթացն ավարտին հասցնելու համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հետագա բանակցություններ են անհրաժեշտ, հավելել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Իրանի Քերման քաղաքում նախորդին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 84-ի, եւս 248 մարդ տարբեր աստիճանի վնաս ասվածքներ է ստացել։ Պայթյունից ժամեր անց Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին չեղարկել է այսօր նախատեսված իր այցը Թուրքիա, Իրանում այսօր ՍՔՕ օր է։ Երեկոյան հայտնի է դարձել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև գերիների փոխանակման մասին, պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ գերությունից ազատ է արձակվել եւ հայրենիք է վերադարձել 230 ուկրաինացի եւ 248 ռուս զինվորական։ Ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության բանակի հետ պայմանագիր կնքած օտարերկրացիները ցանկության դեպքում կարող են ռուսական քաղաքացիություն ստանալ, այսօր համապատասխան օրենքը ստորագրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հունվարի 10-ին կայանալու է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի արտահերթ նիստը, Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչին վկայակոչելով հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Դաշինքի պաշտոնյաների փոխանցմամբ խորհրդի նիստը գումարվելու է Կիևի պահանջով, քննարկման հիմնական թեման կլինի Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգի ամրապնդումը։ Պաշտոնական դելին հերքում է Ուկրաինային սպառազինություն, մասնավորապես ժետանային արկեր փոխանցելու մասին մամուլում հայտնված տեղեկություններն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հնդկաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, նշելով, որ դելին ուկրաինական կողմին զենք չի վաճառել, առավել ևս սպառազինություն չի փոխանցել անհատույց կարգով։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնական դիմում է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարան, պահանջելով չեղարկել Կոլորադոյի նահանգային դատարանի վճիռը, որով իրեն արգելվում է մասնակցել այստեղ անցկացվող երկուսակցական նախնական ընտրություններին, պրայմերիներին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր իր ստորագրությամբ վավերացրել է նախագահի մասին օրենքի լրացումներ, նստեյության իրեն և իր ընտանիքի անդամներին ցմա հանձարմխելիության պոշտելով։ Նորացված օրենքի համաձայն նախկին նախագահն ու նրա ընտանիքի անդամները չեն կարող քրեական հետապնդման ենթարկվել պաշտոնավարման ընթացքում կատարված հանցագործությունների համար։ Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածում հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իրականացվող ռազմական գործողությունների զոհերի թիվը հասել է 22438-ի։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժման վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը եւ Լոռու մարզպետը այսօր ազատվել են աշխատանքից։ Պատճառը Լոռու մարզում կատարված շինարարական աշխատանքների թերություններն են։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ այնտեղ նոր կառուցված մոդուլային դպրոցներ էր այցելել, թերություններ տեսել, դժգոհություններ հայտնել։ Կառավարության այսօրվա նիստում նա կրկին անդրադարձել էր այդ թեմային և, ի վերջո, երկու պաշտոնյաները ազատվեցին աշխատանքից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի Լոռու մարզ կատարած աղմկահարույց շրջայցից մեկ օր անց այսօր պաշտոնակարվեցին քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանն ու Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռիում 6 համայնք էր այցելել, որտեղ կառավարությունը դպրոցներ, մարզադահլիճներ ու բժշկական կենտրոն է կառուցում, շրջել էր, դիտողություններ արել ու վերջում ամփոփել, դժգոհ էր։
Լավ, եթե կարճ ամփոփեմ, շատ դժգոհ եմ, ահա ոչ։
Կառավարության հրապարակած տեսանյութերում վարչապետը ձեռքով պոկում է կախիչները, գնդակը նետում թույլ թելերով ամրացված դարպասի մեջ, նկատում, որ դարպասի վերևում բասկետբոլի վահանակ կա, բայց անհարմար է դրա մեջ գնդակ նետել, կամ որ վոլեյբոլի գծանշումներ չկան, չնայած դպրոցն այս սպորտաձևի համար անհրաժեշտ գույք է ստացել։ Այսօր արդեն գործադիրի նիստում 16 րոպե խոսեց իր վատ տպավորությունների մասին, ասաց հաճախ գործ ունեն նախագծման, կատարման ու անգամ գույքի խոտանի հետ։
Գնում ենք կախիչին ձեռենք տալիս, ընկնում ա, որտեղ գնում ես ջուրը կաթում ա, էլ չեմ ասում ես չկայացա 5 ամիս մեր չգիտեմում բացատրել, որ պետք չի զուգարանում թափանցիկ ապակի դնել, ակնհայտ բան ա, չէ՞։ Էլ չեմ ասում այդ բանը, ասենք այդ դարպասներին իբր ցանց են սարքել բանից, տուկի թելից ասենք ցանց են գործել, ասենք այդ ինչ ա նշանակում։ Մենք այդ շինարարության ընդհանուր են ընկալումը, որ շինարարությունը մի բան ա, որը շինարը սենց պտի մի կերպ սենց տա, ինչ որ ձևով հանձնի օգտագործողին, և օգտագործողը մինչև հաջորդ շինարարությունը պետք ա տարապի տեղ։ Այդ շինարական, ինչ ասեմ, այդ պրառաբային կուլտուրան մեր մոտ խորը նստած է։
Փաշինյանը զարմացավ, ինչու պետք է ինքը նկատեր այդ թերությունները, ինչու մինչ այդ պատասխանատու պաշտոնյաները չէին եղել տեղում ու լուծել խնդիրները։
Մասպետները բոլոր ծրագրերը, սուբվենցիա, սուբվենցիա չի, բոլոր ծրագրերը, որը արվում է կապիտալ պետական բյուջեից, իրանք տեղում դրա պատասխանատուն են դեֆակտո, անկախ նրանից դե յուրե ով է պատվիրատուն, ով է կատարողը, եւ այլն եւ այլն։ Եթե ես կարամ գնամ ընդ որում, ես տեղեր կա երկու, հիմա ստիպված երրորդ անգամ եմ գնալու, եթե ստեղ կա երեք անգամ եմ գնում, դուք 13 անգամ պետք է գնաք։
Խոսքը պատկերավոր դարձնելու համար անգամ անեկդոտ պատմեց, սև հումորի ժանրից էր։
Տան տանիքը փոխելու է առնում, հրավիրում է այդ տանիքագործին, վերջում դե արդեն հաջողություն են անում, այս տանիքագործը բերում է մի 10-ատ սենց դույլ է տալիս, տանտերն ասում է այս ինչ ա, դե ասում է թիթեղից մի քիչ ավելացել էր, մի 10-ատ դույլ եմ սարքել, որ որտեղ կաթի դնես տակը, սա լրիվ մեր մասին ա, սա անեկդոտ չի։
Վարչապետի շուրթերից հնչող այս քննադատությունը, որ առաջին հայացքից շատերի սիրտը շոյող կարող էր թվալ, իրականում վատ կառավարման ցուցիչ է, ասում է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Վերահսկման ամենապարզունակ պատասխանատվություն ունեցող պաշտոնյաների գործն իր վրա է վերցրել երկրի ղեկավարը, կամ գիտելիքի պակաս է, կամ էլ Հայաստանում 5 տարվա ընթացքում արդյունավետ աշխատող կադրեր չեղան, ասում է իրավապաշտպանը։
Վարչապետը չունի այնպիսի ենթականեր, որոնք իրենց գործը բարեխաճորեն կատարեն, և ինքը անձամբ ստիպված չլինի և մեր գնալ զբաղվելու մարզպետարանի ինչ-որ վարչության, ինչ-որ բաժնի ավակ մասնագետի գործով։
Լոռիում այս պահին 7 մարզադահլիճ է կառուցվում դպրոցների համար, դրանցից 6-ի պատվիրատուն քաղաքաշինության կոմիտեն է, շինարարը Թի Construction ընկերությունը։ Ընկերության պատասխանատուներն ազատության զանգերին այդպես էլ չպատասխանեցին, իսկ պաշտոնից հեռացած մարզպետ Արամ Խաչատրյանը պնդեց, թե ինքն է 3 երեկոյան վարչապետի այցից հետո որոշել հրաժարականի դիմում գրել։
Ես եմ դիմում գրել։
Բայց ձեզ ասել են ինչու գրեք դիմում։
Ինչ չեն ասել, ես եմ գրել դիմում։
Այսինքն հանկարծ այսօր որոշեցիք, որ դիմում պիտի գրեք։
Երեկ երեկոյան ես դիմում եմ գրել ազատ։
Այսինքն այն, որ վարչապետը դժգոհ էր մնացել, դուք դրանից ազդվել եք, թե։
Չէ, ես դրանից չեմ ազդվել, ես որոշեցի, որ ես պետք է դիմում գրեմ և ազատվում։
3 տարի պաշտոնավարած մարզպետ Խաչատրյանն ասաց, 4-5 ամիս առաջ է եղել կառուցվող դպրոցներում ու մարզադահլիճներում, որակի հետ կապված որոշ խնդիրներ ասում է վերացրել են, բայց արդեն շահագործման հանձնվող օբյեկտներում նման ճչացող թերություններ, որոնց մասին խոսում էր վարչապետը, աննկատ են մնացել։ Հատկապես ինչ խնդիր էիք նկատել ու նշել։
Շինարարական այդ որակի հետ կապված, չգիտեմ, բաներ, մարամասը
Ազատված պաշտոնյաների փոխարեն այս պահին դեռ նոր նշանակումներ չկան, Լոռու մարզպետն ասաց, չգիտի, ով կփոխարինի իրեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա անդրադառնանք վերջին օրերի աղմկահարույց մի պատմության։ Ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկով մի հաղորդում էր հեռարձակվել, որի իմաստն էր ցույց տալ, որ Երևանում ժամանակին շատ ադրբեջանցիներ են ապրել, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի շինծու թեզը առաջ են տանում։ Հաղորդումը պատրաստվել է ըստ էության խաբեության միջոցով և սարքված է կեղծիքների վրա։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ նրանք իբր եկել են Հայաստան նկարահանել, հարցազրույցներ վերցրել, բայց իրականում այդպիսի բան չի եղել։ Կան միջնորդ ընկերություններ, որոնք օգնում են աշխարհի տարբեր երկրներից կադրեր ստանալ։ Այդպիսի մի կազմակերպություն կապ է հաստատել Երևանում Սեդա Գրիգորյանի հետ, թե Ուրարտուի պետության մասին ֆիլմի համար կադրեր են պետք, պատմական այդպիսի ֆիլմ է նկարահանվում, նա էլ մի քանի բան է նկարել, հարցազրույցներ վերցրել, բայց այդ միջնորդ կազմակերպության պատվիրատուն ադրբեջանական հեռուստաընկերությունն էր, և ստանալով Երևանից կադրեր, նրանք ինչպես ուզել, դրանք օգտագործել են, ինչ ցանկացել խոսել են։ Ահա սա է պատմությունը, որը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Վավերագրող ռեժիսոր Սեդա Գրիգորյանն այժմ փորձում է ամերիկյան ընկերությունից և աշխարհի տարբեր երկրներում նկարահանումների անձնակազմ գտնող միջազգային հարթակից պարզել, ինչպես է ստացվել, որ Ուրարտուի մասին պատմական ֆիլմի համար արված իր նկարահանումները հայտնվել են ադրբեջանական քարոշչական ֆիլմում, դեռ պատասխան չկա։ Ադրբեջանական CBC ալիքը հունվարի 2-ին 37 րոպեանոց ֆիլմ է հրապարակել։ Դրանում Երևանը ներկայացվում է իբրև ադրբեջանական քաղաք, որտեղ իբր վերածվում է ադրբեջանական հետքն ու թուրքական մշակույթը։ Ուշագրավ է, որ ֆիլմում բացի ադրբեջանցիներից խոսում են նաև երևանցիներ, նկարահանումներ են արված Երևանի կենտրոնում, Էրեբունու պատմահնագիտական և Սիսիանի թանգարաններում, ֆիլմում խոսում են նաև այդ թանգարանների տնորենները, կան նաև դրոնով արված կադրեր։ Ֆիլմի վերնագիրը և նկարագրությունը տպավորություն են ստեղծում, որ ադրբեջանական հեռուստաընկերության դրոնն է կադրեր նկարել և ադրբեջանական լրագրողական խումբն է նախապես ծրագրել և զգուշորեն առանց լրացուցիչ ուշադրություն գրավելու նկարահանումներ կատարել։ Ազգային անվտանգության ծառայությանն այս մասին հարցում են կարել, հորդորել են հարցը գրավոր ուղարկել։ Այնուամենայնիվ, արդեն հայտնի է, որ ադրբեջանական ֆիլմի համար նկարահանումները կատարվել են դեկտեմբերի սկզբին և դրանց մի մասը դեկտեմբերի 2-ին իրականացրել է վավերագրող ռեժիսոր Սեդա Գրիգորյանը, առանց իմանալու, որ իր նկարահանած նյութը հետագայում հայտնվելու է ոչ թե Ուրարտուի մասին պատմող ամերիկյան պատմական դոկումենտալում, այլ ադրբեջանական քարոշչական ֆիլմում։ Facebook-ում Գրիգորյանը պարզաբանող գրառում է արել, նշելով, որ աշխարհի տարբեր երկրներում նկարահանումների անձնակազմ որոնող World Fixer հարթակի միջոցով իր հետ կապ է հաստատել ամերիկյան No Frontiers LLC կազմակերպությունը։ Ամերիկացի պրոդյուսեր ներկայացած Ալեքս Ջիլը գրել է, որ պատմական թեմաներով վավերագրական ֆիլմաշար են ստեղծում եւ որ ֆիլմերից մեկը վերաբերելու է Ուրարտուին։ Այդ պատճառով ցանկանում են հարցազրույց Էրեբունի թանգարանի տնօրենի հետ։ Արդյունքում ծավալուն հարցազրույցից մի փոքր հատված 30 վայրկյան, որում շոշափվում էր ոչ թե Ուրարտուն, այլ հանրապետության հրապարակի պեղումների թեման, հայտնվել է ադրբեջանական ֆիլմում։ Ադրբեջանական ֆիլմում օգտագործված Էրեբունու թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանի խոսքը բովանդակային որևէ կապ չունի ֆիլմի եւ նրանում ներկայացված թեզերի հետ։
Փաստորեն նման խաբեությամբ հսկայական նկարահանումներ են կատարվել։ Այդ ֆիլմում իմ կողմից նկարահանված նյութերից են Էրեբունու թանգարանում արված կադրերը, վերջում օգտագործված 4-5 դրոնի կադրը։ Մնացած նյութն ինձ անծանոթ է, ես սարսափելի ցավում եմ տեղի ունեցածի համար եւ համարում եմ, որ պետք է ավելի ուշադիր ու զգուշավոր լինեի, քանի որ իմ մասնագիտությունը լայն դաշտ է ստեղծում նման խաբեությունների եւ մանիպուլյացիաների համար։
Facebook-ում գրել է Սեդա Գրիգորյանը։ Իսկ Սիսիանի թանգարանում նկարահանումները պարզվում է կատարվել են դեկտեմբերի 9-ին։ Թանգարանի տնօրեն Թաթուլ Սյունին փոխանցեց, որ Սերգեյ ներկայացած ռուս լրագրողն է այցելել իրենց երկու հոգուց բաղկացած նկարահանող խմբով, ասել, որ հետաքրքրված են թանգարանով եւ հարցազրույց վերցրել իրենից։ Ամերիկյան համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Ստեփան Աստուրյանն ասում է, Հայաստանում չեն ընկալում, չեն գիտակցում, թե որքան խորն ու համակարգված է Ադրբեջանն աշխատում պետական մակարդակով առաջ մղելու հայատյաց թեզերը։
Ադրբեջանական ասկայնականության բնույթը հիմնականապես հիմնված է հայատյացության։ Գիտեմ, որ բազմաթիվ հոտվածներ կրվեցան, բայց խորքը այդ հայատյացության ըմբռնված չէ դեռ։ Մարդիկ կշեշտեն այնինչ, որ հանրային է, կամ գոբիտ բաներ Twitter-ի վրա, բայց ամբողջ մեքենամը գա բազմապաններու, հնակետներու, մարտապաններու, որոնց կործն է բիդագանորեն համատրված հերկել հայերու ներկայությունը հարավային գովգաս բատմագանորեն, ծևացնել, որ իրեն քոսեին առաջին հին օրերեի վեր, հայերը երկվողներ են և այլը։ Շատ հետաքրքրական երևույթ է, որտև այդ խոսքերը, որ գսվեին իրենց մասին 90-ական թվականներուն, որ նորեկներ են, ինքնություն չունին և այլն, ծևով մկարած են և հայելի բանով գվերատարձնեն գով, բայց ամբողջ պետական մեքենայի բանով կործադության։
Սա ի դեպ առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանական մեդիայում եւ սոցցանցերում իբր ադրբեջանցու կողմից Երևանում նկարահանված կադրեր են հայտնվում։ Նախորդ դեպքը դարձյալ 2023 թվականի դեկտեմբերի սկզբին էր, նույն այն օրերին, երբ ադրբեջանական քարոշչական ֆիլմի համար նյութ էր հավաքվում։ Դեկտեմբերի 6-ին ադրբեջանցի քաղաքագետ Թելման Գասիմովն էր հայերենով տեսանյութ տարածել, որում պնդում էր, թե եղել է իր ծննդավայր Երևանում, այցելել իրենց շենքի բակ, անգամ բարձրացել 5-րդ հարկ, իրենց նախկին բնակարան։ ԱԱԾ-ն, սակայն, պարզել էր, տեսանյութը նոր չէ, ադրբեջանի քաղաքացին Երևանում չի եղել, իսկ կադրերը այլ մարդ է նկարահանել եւ ուղարկել Ադրբեջան դեռ 6 տարի առաջ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դժգոհությունները հապկից ակնհայտ են, բայց այդ կառույցից դուրս գալու քայլեր Երևանը չի կատարում։ Նշեմ, որ դա ինչ-որ աննախադեպ առանձնահատուկ բան չի լինի։ Նախկինում 3 երկրներ դուրս են եկել հապկից՝ Ադրբեջանը, Վրաստանը, մի ժամանակ անդամակցել էին, բայց 90-ական թվականներին դժգոհ են եղել այդ կազմակերպությունից եւ դուրս են եկել։ Իսկ Ուզբեկստանը 2 անգամ է անդամակցել եւ 2 անգամ էլ դուրս է եկել։ Այնպես որ հապկին միանալ դուրս գալու քայլեր մինչ այս արվել են, բայց Հայաստանը դեռ միայն դժգոհություն է հայտնում։ Հապկի կողմից այնպես չէ, որ ընդունում են իրենց մեղքը, իրենց պարտականությունների չկատարելը, ավելին հուսով են, որ Հայաստանը կվերականգնի իր մասնակցությունը հապկի միջոցառումներին, և նաև նշում են, որ աշխատանքային մակարդակով շփումները չեն ընդհատվել, հայկական կողմը մինչ հիմա համաձայնություն է տվել ընդունված փաստաթղթերին, ֆորմալ առումով դա երևի պետք է, որպեսզի դրանք համարվեն հաստատված, հավանություն ստացած հապկի անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Բայց հապկի վերջին հանդիպման ընդունված փաստաթղթերի վերաբերյալ դեռ որևէ նորություն չկա։ Հիշեցնեմ, որ հանդիպումից հետո հապկի գործող գլխավոր քարտուղարը այցելել էր Հայաստան, ենթադրաբար Մինսկում ընդունված փաստաթղթերն էր բերել, որ Երևանի հավանությունը ստանան, բայց նշեմ, որ մինչ հիմա որևէ հստակություն չկա։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի Երևանյան այցից երկու շաբաթ անց պաշտոնական Երևանը չի շտապում հայտնել։ Միացել են արդյոք կազմակերպության ընդունած որոշումներին։ Իմանգալի Տասմագամբետովը Երևաներ ժամանել Մինսկում ՀԱՊԿ խորհրդի նիստից 1 ամիս հետո, իր հետ բերելով ընդունված փաստաթղթերի փաթեթը, որպեսի հայկական կողմը միանա դրանց։ Արտաքին գործերի նախարարությունը, սակայն, հրապարակային դիրքորոշում այդ օրերին չէր հայտնել։ Ավելի վաղ միայն նշել էին, թե կդիտարկեն փաստաթղթերին միանալ հարցը։ Ազատությունն այսօր արտաքին գործերի նախարարությունից հետաքրքրվեց, փաթեթին ծանոթանալուց հետո արդյոք Երևանը միացել է դրանց։ Գերատեսչությունից միայն փոխանցեցին, թե այս պահին լրացուցիչ մեկնաբանություն չունեն։ Երևանի որոշման վերաբերյալ փորձեցինք մանրամասներ ճշտել ՀԱՊԿ-ից, սակայն կառույցից փոխանցեցին, աշխատանքային օրերը կմեկնարկեն հունվարի 9-ից։ Մինչ այդ որևէ իրավասու պաշտոնյա ասացին չի աշխատում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն անցած շաբաթ Իրանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում ՀԱՊԿ-ի մասին հարցն անպատասխաններ թողել, փոխարենը խորհրդարանին խոսնակներ ներկայացրել Հայաստանի մոտեցումը։
Մենք որևիցե ձևով տորպեդա հարելու գործնեությունը նպատակ չունենք, այն պարագայում, երբ որ դա կհակասի Հայաստանի Հանրապետության շահերին, ոչ չեն ստորագրվի։
Փաթեթը, որին միանալ չմիանալու վերաբերյալ Հայաստանը չի շտապում դիրքորոշում հայտնել, ընդունվել է նոյեմբերի 22-ին Մինսկում։ Այդ հավաքը հայաստանցի պաշտոնյաները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ բոյկոտել էին։ ՀԱՊԿ խորհուրդն իրավունք ունի որոշում ներկայացնել նաև սահմանափակ ձևաչափով, եթե որևէ մեկը դեմ չէ այդ ընթացակարգին։ Հայաստանի իշխանությունը թեև հրապարակային քննադատում է Մոսկվայի առաջնորդած կառույցը, սակայն քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով կամուրջները վերջնական այրել դեռ չի շտապում։ Իրավիճակը ըստ Վերլուծաբանի կփոխվի, եթե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։
Այդ դեպքում Հայաստանը ավելի կոշտ դիրքորոշում կատարեցի ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ, բայց քանի որ Ադրբեջանը հակառակը գնալով ավելի ու ավելի կոշտ բանջարներ է ներկայացնում Հայաստանին, այսինքն հասկանալի է դառնում, որ խաղաղությունը կամ խաղաղության դարաշրջանի բացումը պատրանքային է, այնքան էլ իրատեսական չէ։ Հայաստանի իշխանությունները շատ զգուշավոր են և գերադասում են չայրել կամուրջները ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցության հարցում։
Մոտ 32 տարի է Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է։ Ռազմական այդ կառույցին Երևանն առաջին անգամ պաշտոնապես դիմեց 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժը հարձակվեց և օկուպացրեց հայկական տարածքներ։ Կազմակերպությունը, սակայն, ոչ միայն ռազմական աջակցություն չտրամադրեց Հայաստանին, այլ նաև քաղաքական գնահատական չտվեց Բաքվի գործողություններին։ Դրանից հետո հայաստանցի պաշտոնյաները սուր քննադատության են ենթարկում այն, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը մոտ 1.5 տարի առաջ պնդում էր, թե ՀԱՊԿ-ը տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովման կարևորագույն գործոն է, այժմ մեղադրում է կառույցին պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար։ Հենց այս ֆոնին էլ չեն դադարում քննարկումները, թե Հայաստանը փոխում է արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Եվ չնայած իշխանության պնդումներին, թե վեկտորի փոփոխության հարց չկա, Արմեն Բաղդասարյանը հակադարձում է. իշխանությունը այդ որոշումն արդեն կայացրել է։
Հայաստանը ակնկալում է ավելի կոնկրետ, ավելի առարկայական աջակցություն արևմուտքից, և այդ դեպքում արդեն կարող է ավելի կոշտացնել արդեն հրապարակային և ավելի վճռական քայլերի գնալ ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունները էլ ավելի սրելի և վճռական նպատակ ունենալով ընդհանրապես հարաբերությունները խզելու նպատակ։
Օրերս էլ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպաններ հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել։ Չնայած վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումներին, տեսնում են, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը շատ լրջորեն ճշգրտվում է, վերաձևակերպվում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսրայելի հայ համայնքի խնդիրներին համառոտ անդրադարձել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը դեկտեմբերի 3-ի ճեպազրույցում, այս տարվա առաջին ճեպազրույցում, Իսրայելին վերաբերող մի շարք հարցերի թվում լրագրողները նրան նաև հարցրել են, թե ինչպես է արձագանքում Միացյալ Նահանգները Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչների մտահոգություններին, որ իսրայելի իշխանությունները օգտագործելով Գազայի հատվածի հակամարտությունները ճնշումներ են գործադրում հայերին հայկական թաղամասից հեռացնելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասում կրքերը չեն հանդարտվում, անգամ ամանորի գիշերը վիճահարույց դարձած կովերի պարտեզում անհանգիստ է եղել։ Ազատությանն այսօր հայտնեց տեղի հայերից Պետիկ Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով տարածքը վարձակալած իսրայելական ընկերության ներկայացուցիչները տարեմուտին կրկին կովերի պարտեզ են եկել, սակայն այս անգամ միջադեպ չի գրանցվել։
Նոր դարբա ուր եկաների աշխատությունները իրենց տրակտորը մեզի հանգիստ չեն տոնում։ Եմենք ստեմնալու ենք մինչև այս բայկարի ավարդը, մինչև այս տուղադարածքը երկարանք վերցնել։
Կիրակոսյանը կարծում է 20-ա կապիտալի ներկայացուցիչները դիտավորյալ են նման քայլերի դիմում, որտեղի հայերն ընկրկեն ու թողնեն ընկերությանը հայկական թաղամասում շինարարություն սկսել։ Ավելի վաղ, դեկտեմբերի 28-ին հայկական համայնքից հայտնել էին, թե իսրայելական ընկերության ներկայացուցիչները հարձակվել են հայերի վրա, վնասել նրանց։ Երուսաղեմի քաղաքային իշխանությունները միջդեռ միջադեպը ծեծ կրթուք էին որակել։
Իրենց ուզածայիններ, որ մենք լքենք տարածքը, այս բարիկադները կանտենք ու գնանք։
Համայնքը պնդում է, պատրիարքարան իրենց մեջքի հետևում է 20-ա կապիտալի հետ վարձակալության պայմանագիրը կնքել, որով վարձակալության է հանձնվել հայկական թաղամասի 25%-ը։ Տեղի հայերը շաբաթներ շարունակ հերթապահում են տարածք կառուցապատողի մուտքն արգելելու համար։ Կովերի պարտեզը բախումների կենտրոնում է ամիսներ շարունակ, կրքերը բորբոքվեցին անցած գարնանը, երբ պարզվեց, որ հայոց պատրիարքարանը 100 տարով ու վիճահարույց պայմաններում իսրայելական ընկերությունը վարձակալության է հանձնել ոչ միայն Կովերի պարտեզ տարածքը, այլև թաղամասում գտնվող 5 տուն ու պատրիարքարանի մի քանի շինությունները։ Պատրիարքարանից մինչ այս պահը հրաժարվում են մեկնաբանել գործարքը, ինչ պայմաններով է այն կնքվել, որքան գումար է փոխանցվել պատրիարքարանին։ Հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը պնդել է միայն, թե ինքը պայմանագրից տեղյակ չի եղել, ամեն բան արել է պարետ ծայրագույն վարդապետ Երիցյանը, որին ամիսներ առաջ կարգալույց են արել ու արտաքսել։ Միջդեռ կարգալույց արված վարդապետն իր հերթին նախկինում պնդել է, որ հայոց պատրիարքը լիարժեք մասնակցել է երկարատև բանակցություններին և անձամբ է ստորագրել վարձակալության համաձայնագիրը։ Դժգոհության ալիքից հետո պատրիարքարանը միակ օմանիորեն չեղարկեց պայմանագիրը։ Պատրիարքարանն ու համայնքը հիմա հարցը վիճարկում են դատարանում։ Երուսաղեմի հայերը պնդում են, քանի դեռ դատական գործընթաց է ընթանում, ընկերության ներկայացուցիչները տարածքում որևէ շինարարություն չեն կարող իրականացնել։ Պետիկ Կիրակոսյանի խոսքով մի քանի օր է նաև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներն են տարած գալիս ու պնդում, որ իրենք լքեն Կովերի պարտեզը։
Պաստաթուղթ, ոչ մի պաստաթուղթ, իրենք եկան բարձրապես ասել, որ այս բարիկադները պետք է կանտվին, և մենք դեմեինք, որ բարիկադները կանտվեն, և ասեցինք, որ դատական նիստեր կան, բավական վիճելը վերջ, կարողացան մեր պաստապանները իրենց համոզել, որ չի կանտվելու ոչ մի բան, մենք մնալու ենք ստեղ, մինչև դատարանը որոշի ինչ անելու։
Հայկական թաղամասում պահպանվող լարվածությունը նաև ամենաարտաքին քաղաքական գերատեսչությունից են կարճ անդրադարձել։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, Վաշինգտոնը չի ցանկանում, որ Իսրայելը լարվածությունը սրող քայլեր անի։
Finally, over the break, top authorities.
Հայկական թաղամասի ղեկավարները խոր մտահոգություն են հայտնել, որ իսրայելի կառավարությունն օգտագործում է Գազայի հակամարտությունը հայկական թաղամասից բազմաթիվ հայ քրիստոնյաների դուրս մղելու համար։ Ինչպես կարձագանք եք այս մտահոգություններին։
So, no specific response to that, but as we have said,
այդ հարցին կոնկրետ արձագանք չկա, սակայն ինչպես բազմիցս ասել ենք, մենք չենք ցանկանում տեսնել, որ իսրայելի կառավարությունը ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, որոնք կսրեն լարվածությունը։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասում տարածքը վարձակալած իսրայելական ընկերության ղեկավար Դենի Ռուբինշտեյն Ռոթմանի հետ մեկ ամսից ավելի է ազատությանը չի հաջողվում կապ հաստատել։ Նա անպատասխան է թողել մեր նամակները։ Associated Press-ին ամիսներ առաջ ընկերությունից միայն փոխանցել էին, թե միշտ հնարավորություն են փնտրում շքեղ հյուրանոցների իրենց պորտֆոլիոն ընդլայնելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանում այսօր սկսվել է նախորդին տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով շուրջ 100 մարդ է զոհվել, պայթյունները իրականացվել են մարդաշատ վայրում, գերեզմանատանը, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվում, նշելու գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի մահվան 4-րդ տարելիցը։ Նա իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ նշանակության ուժերի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարն էր, ռազմական գործողություններ էր կազմակերպել և մասնակցել նաև Իրանի սահմաններից դուրս։ Իրանում գեներալը մեծ հարգանք ուներ և նրա մահվան տարելիցին կազմակերպված պայթյունները ուժեղ հարված են Թեհրանին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանում ավելի քան 100 մարդու կյանք խլած պայթյունների պատճառով նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին չեղարկեց այսօր նախատեսված այցը Թուրքիա, որտեղ երկու երկրների ղեկավարները պետք է քննարկեին Անկարայի և Թեհրանի միջև հարաբերությունները Գազայում և Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Միաժամանակ երեկվա արյունալի միջադեպն էլ ավելի է սրել, մինչ այդ էլ ծայրաստիճան լարված իրադրությունը տարածաշրջանում և սաստկացրել Գազայում շարունակվող պատերազմի տարածման վտանգը։ Երեք իրանական Քերման քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով 103 մարդ է սպանվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Սա ամենամահաբեր հարձակումն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ, որը նախկինում բազմից սեր թիրախավորվել տարբեր խմբավորումների կողմից։ Զոհերի հիշատակին Իրանում այսօր սկսվել է հայտարարվել ողբերգական պայթյունի զոհերի կապակցությամբ Իրանի իշխանություններին ցավակցել են ինչպես երկրի անմիջական հարևանները Հայաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, այնպես էլ Եվրամիությունը։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 20 րոպե տարբերությամբ որոտացած երկու պայթյունը տեղի ունեցել Քերման քաղաքում այն նույն րոպեներին, երբ հարյուրավոր մարդիկ երթով շարժվում էին դեպի իրանցի ազդեցի գեներալ Իրանի վերջին տարիների արտաքին քաղաք հակականության գլխավոր ճարտարապետներից Քասեմ Սոլեյմանի գերեզմանոց նշելու նրա մահվան 4-րդ տարելիցը։ Քուց էլիտար ստորաբաժանման նախկին հրամանատարը, որը Իրանի կառավարության աջակցությամբ տարածաշրջանում զինված խմբավորումների հսկայական ցանց է ստեղծել, սպանվել է 2020 թվականի հունվարին Բաղդադի Բերձակայքում ամերիկյան ուժերի օթային հարձակման հետևանքով։ Նրա մահվան տարելիցին նվիրված սկոյերթի ընթացքում տեղի ունեցած արյունալի հարձակումների միակ վարկածը ահաբեկչությունն է, որի համար պաշտոնական Թեհրանը Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին է մեղադրում։ Պայթյուններին հակառակորդ երկրների մասնակցությունը փաստող ապացույցներ Իրանի իշխանությունները, սակայն մինչ այս պահը չեն ներկայացրել։ Որևէ խմբավորում ևս չի ստանձնել տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Հաղորդվում է, որ հարուցվել է քրեական գործ, իրավապահները հետաքննում են ողբերգական միջոցները։ Չադեպը, չսպասելով արդյունքներին, Իրանի նախագահը Իսրայելին պատասխան քայլով է սպառնացել։
Ես զգուշացնում եմ սիոնիստական ռեժիմին, չկասկածեք, գինեք վճարելու այս հանցագործության համար, այս հանցանքի համար, որը գործել եք, շատ եք զղջալու։
Իսրայելի իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքել Թեհրանի մեղադրանքներին։ Վաշինգտոնը կտրականապես հերքել է իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին և պնդել, թե չկա որևէ պատճառ հավատալու, որ Իսրայելն է կանգնած արյունահեղության ետևում։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։
The United States was not involved in any way and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number 2,
Միացյալ Նահանգները որևէ կերպ ներգրավված չի եղել եւ հակառակի մասին ենթադրությունները ծիծաղելի են։ Մենք նաեւ հիմք չունենք ենթադրելու, որ Իսրայելը մասնակցություն է ունեցել այդ պայթյունին։
And number 2, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion.
Արյունալի պայթյունն Իրանում տեղի է ունենում տարածաշրջանում աննախադեպ լարվածության ֆոնին։ Իրանի աջակցությունը վայելող Համաս խմբավորման դեմ Իսրայելի պատերազմը Գազայի հատվածում շարունակվում է անցած տարվա հոկտեմբերից։ Թեհրանի մյուս երկու դաշնակիցները Հզբոլան Լիբանանում և Հութիները Եմենում զուգահեռաբար մի քանի ճակատ են բացել Իսրայելի դեմ, խաթարելով միջազգային նավագնացության անվտանգությունը և սրելով տարածաշրջանային պատերազմի վտանգը։ Իրանը դեռևս անմիջականորեն ներգրաված չէ պատերազմի մեջ։ Նախորդին Քերմանում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին երկրի զինվորական վերնախավի հետ հանդիպմանը կոչ է արել ռազմավարական համբերություն ցուցաբերել և ցանկացած գնով խուսափել Միացյալ Նահանգների հետ ուղիղ հակամարտության մեջ ներքաշվելուց։ Այս մասին գրում է ամերիկյան New York Times պարբերականը, վկայակոչելով իրանական վերնախավի մոտ կանգնած իր աղբյուրները։ Չնայած Իրանի նախագահի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների Իսրայելի հասցեին հնչող սպառնալից հայտարարություններին, New York Times-ի տեղեկություններով Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը բանակային հրամանատարներին ու հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին հրահանգել է սահմանափակվել Իսրայելի դեմ գաղտնի գործողություններով և Իրանամետ խմբավորումների կողմից Սիրիայում, Իրաքում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանների դեմ հարձակումներով։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումներ։ Հայաստանում արվեստի և քաղաքականության շփման գծերի մասին դժվար է խոսել, որովհետև նախ և առաջ դրանք պետք է անջատ լինեն, երբ արվեստը արվեստի որոշ գործիչներ մոտենում են իշխանություններին բարյացակամ վերաբերմում, կոժանդակություն ստանում, դա այնքան էլ վատ չի ընդունվում, բայց երբ իշխանություն է փոխվում, չկա նախկին վերաբերմունքը, արդեն դժգոհություններ են սկսվում։ Գոյ թատրոնի հետ մեծ խնդիրներ են առաջացել, լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստ ստաց հաղորդումը։
35 տարի գործող Գոյ թատրոնը հնարավորինս արագ լուծարելու մտքից կրթության նախարարությունը ոչ միայն չի հրաժարվել, այլև գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանի պնդմամբ առավել կոշտ քայլերի է դիմել։ Ամանորից ժամեր առաջ Գոյի տնօրենի պաշտոնակատարին Սարգիս Չոլոյանին առանց նախապես զգուշացնելու նախարարությունը ազատել է աշխատանքից, և մի քանի ժամ անց տնօրենի ժամանակավոր նոր պաշտոնակատար նշանակել Կարեն Սիմոնյանին։
Այդ քաղաքացին մասնագիտությամբ դերասան է, և եթե չի եկել ստորագրելու փակման մասին բանը, ռեզոլյուցիան, դառնալու հուդա, ապա ինչի է եկել։
Այնտեղ ունենանք մարդ, ով որ ավարտին կհասցնի գործընթացը։
Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը տարեվերջին ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ հայտնել էր, թե պաշտոնակատարը փոխարինվում է, քանի որ չի կատարել կառավարության պահանջը։ Գոյը իր հերթին դեռ ամռանը վարչական դատարան էր դիմել, պահանջելով անվավեր ճանաչել կառավարության որոշումը, որի համաձայն թատրոնը պետք է լուծարվեր և միանար Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնին։ Վարչական դատարանից գործը հիմա քաղաքացիական է տեղափոխվել։ Չնայած դեռ դատարանի որոշում չկա, այդուհանդերձ նախարարությունը ամիսներ առաջ նոր դիմում էր ներկայացրել թատրոնին, նորից պահանջելով ստորագրել Գոյը մայր թատրոնի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ պայմանագիրը։ Թատրոնի ղեկավարությունը այդ փաստաթուղթը չի ստորագրել։ Ղեկավարներից Սարգիս Արզումանյանը պնդում է, կառավարության այս տապողականությունը առնվազն իրավաչափ չէ։
Որը որ պետք է ստորագրվեր հետին թվով, ճիշտ է, վերջերս նախարարը ասաց տարական իրավաբանական գիտելիքներ չունեք, դա հետին թիվ չի, ես կարող եմ փաստաթուղթը ցույց տալ, որտեղ նշված է այդ ամիս ամսա թիվը, մենք վստահ ենք, որ կլինի արդարադատություն և քաղաքացիական դատավորը Կարանե Մազմանյանը, դա հետ կուղարկի վարչական դատարան։
Նախարար Ժաննա Անդրեասյանն իր ասուլիսում չէր ցանկացել իրավական թեմայով քննարկումների մեջ մտնել, պնդելով, անում է այն, ինչ կարելի է։
Հիմա մենք ձեր հետ սկսենք քննարկել դատաիրավական պրոցեսը, որի իրավունքը, որ անկեղծ ասեմ, կարծում եմ ես օրինակ չունեմ որպես աշտոնատար անձ, մենք ընդունում ենք իգիտություն են գործընթացը, որը իրականացվում է դատարանի կողմից։ Մենք իրավական առումով այս պահին իրականացում ենք այն գործընթացը, որը ամբողջությամբ կարելի է իրականացնել այդ գործի քննության ընթացքում։
Իրենք չեն կարող իրենց արածը չանել։ Հիմա պատկերացնում եք, իրենք պարտվեն մեզ։ Այդ իրանք չեն պատկերացնում։ Հասկանում եք, սա հացի փուրչ չի, սա կազինո չի, այստեղ ստեղծագործական ստեղծագործություն է ձևավորվում։
Տնօրենի նոր պաշտոնակատար Կարեն Սիմոնյանին թատրոնում տեսել են մեկ անգամ կարճ այցով տարեվերջին, որ աշխատողները մինչև նոր տարի աշխատավարձ հասցնեն ստանալ։ Ազատության հետ զրույցում այսօր Սիմոնյանն ասաց, ինքն էլ չի շտապում ստորագրել թատրոնների միավորման փաստաթուղթը։
Մի քանի օր պետք է ես անձնակազմի հետ
հանդիպեմ, թե իրավաբանի հետ հանդիպեմ, պետք է խորը հասկանամ, նոր ես շարունակեմ անելիքը։
Հրատապ այդ փաստացուցը ստորագրելու։
Չէ, միան նշանակ չկա այդպեսի, ես իրանցել եմ ասա, այդպեսի բան չկա։ Պարզապես ես մինչև նշանակվել է, չէի կարա խորապես իմանա այդ ամեն ինչը։ Պետք է ներսում լինեի, որ հասկանայի, ասենք, հասանելի լիներ ինձ թղթերը եւ այլն ինֆորմացիան։
Նախարությունը ավելի վաղ բացատրել էր, որ թատրոնի լուծարման մտադրությունը բարի նպատակ ունի։ Հիմնավորում էին, որ միավորումը ֆինանսական կառավարման խնդիրներ կլուծի։ Տարին փակել ենք պլյուսով, այսօր հակադարձում էին թատրոնից։
Այս տարի մեկ պրոբլեմ չունենք ֆինանսական, գերակատարել ենք, կատարել ենք, չենք թերակատարել։ Ոչ ոքի դա չի հետաքրքրում։ Վերջ, որոշումը ընդունված է, դուք ո՞վ եք։
Իդեպ, գույի շուրջ 1 տարի ընթացող աղմուկի ֆոնին թատրոնում ավելի քան 8 տասնյակ ներկայացում են խաղացել։ Դրանցից եւ ոչ մեկին, չնայած հրավերին, ներկա չի եղել նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին նոր է սկսվում եւ դեռ հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններից կոնկրետ նորություններ չկան։ Անցած տարի վերջը ակտիվ էր երկկողմ շփումների առումով։ Երևանը եւ Բաքուն համատեղ հայտարարություն տարածեցին, հաստատեցին խաղաղության հասնելու իրենց մտադրությունը, ազատ արձակվեցին հայ ռազմագերիների եւ ադրբեջանցի զինծառայողներ, սա ձեռք բերվեց երկկողմ պայմանավորվածությունների շնորհիվ։ Առանց միջնորդների հանդիպեցին սահմանազատման հանձնաժողովները, գոնե աշխատակարգը համաձայնեցրին։ Տարեվերջին Սանկտպետերբուրգում շփումներ ունեցան երկու երկրների ղեկավարները և կարծես թե գործընթացը սկսել է գնալ ուղիղ երկխոսության ճանապարով։ Խաղաղության հասնելու հնարավորության շուրջ լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ, այս հեռուստահարցազրույցը նշեմ, որ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
2023-ի ամենաշատ գործածված բառը երևի խաղաղությունն էր, բայց արդյոք Հայաստանը մոտեցավ դրան։
Հայաստանը դրան պետք է անընդհատ դեռ շուտ-շուտանից պետք է մոտեցած լիներ, բայց իրավիճակը սխալ գնահատելու պատճառով մենք կորցրել ենք 3 տարի։ 2020 թվականի պարտությունը, եթե հաշվարկի նոր համակարգի սկիզբ համարենք, ապա այդ շրջանից սկսած ինչքան շուտ մենք կարողանանք գտնել հաշտության եզրեր, այնքան շահած դուրս կգանք։ Բայց հայկական կողմը չկարողացավ իրավիճակը ճիշտ գնահատել, դա ակնհայտ էր ու պարզ, թույլ տրվեցին բազմաթիվ սխալներ, և այդ սխալների հետևանքով մեր կորուստներն ավելի շատացան 2020 թվականի պարտության ֆոնին։ Մեր կորուստներն այսօր ավելի շատ են, քան էին 2020-ի նոյեմբերին, որովհետև մենք չկարողացանք ճիշտ գնահատել իրավիճակը, ճիշտ քայլեր կատարել, որ օր առաջ կընկվեր հայ-ադրբեջանական որևէ փաստաթուղթ, որը որ հնարավորություն չէր տա արդեն Ադրբեջանին էլ ավելի առաջ գալ։ Դա չարվեց, ադրբեջանցիները շատ ավելի առաջ են եկել, հիմա այո, հասել ենք մի եզրագծի, երբ այդ փաստաթուղթը, այդ հաշտության փաստաթուղթը կարող է լինել։ Դեռ 100%-ով վստահություն ոչ ոք չի կարող ասել, թե լինելու է, թե ոչ, երևի բացի ադրբեջանական կողմից, հայկական կողմում նույնիսկ առաջին դեմքերը չեն կարող ասել լինելու է, թե ոչ։ Ադրբեջանցիներն են որոշում, կգնան համաձայնության, չեն գնա համաձայնության, կամ կգնան վերջին պահին եւ ինչ նոր պայմաններ կթելադրեն, ոչ ոք ասել չի կարող, բայց եթե դա լինի, արդեն կարելի է համարել, որ մենք շունչ քաշելու հնարավորություն ենք ձեռք բերում, թե ոնց կարողանանք այդ հնարավորությունը օգտագործել, դա արդեն երկրորդ խնդիր։
Դուք ասում եք հայկական կողմի սխալները, բայց արդյոք Ադրբեջանը ուզում է խաղաղ համակեցություն, 3 տարի է պահանջը պահանջի հետևից, պարոն Հարությունյան, թվում էր Ղարաբաղն էլ ու վերջ, բայց արի ուտես, որ էլի
ոչ, Ադրբեջանը խաղաղություն չէր ցանկանում, բնականաբար Ադրբեջանը ցանկանում էր տանել առավելագույնը, բայց ինչն էր պատճառը, որ տարիներ շարունակ 2020 թվականից հատկապես հետո պարտությունից անմիջապես հետո հայկական խոսույթում շատ էր պատտվում, ես ինքս եմ շատ խոսել բանակցող փոխելու մասին։ Մենք ինչու ենք ցանկանում բանակցող փոխել, ոչ թե պատճառով, որ Փաշինյանը ասենք մեր դուրը չէր գալիս, ընդհակառակը Փաշինյանը շատ, մենք ենք չէ նրան մեր ձեռքերի վրա բերել իշխանական պալատներ, մենք ենք նրան ծափահարել, բայց բանակցող պետք է փոխվեր, որովհետև ակնհայտ էր արդեն, որ Փաշինյանը լավ բանակցող չի։ Լավ բանակցողի պարագայում ամենավատ իրավիճակում հնարավոր է գործները կչացնել։ Իսկ մենք չկարողացանք ոչ մի քայլ կատարել Ադրբեջանի ախորժակը զսպելու ուղությամբ, բացի դրանից անընդհատ զիջումները Ադրբեջանը տեսնելով յուրաքանչյուր զիջումից հետո նոր զիջումներ է պահանջել եւ ստացել։ Ամենավերջին փուլը տեղի ունեցավ հայաթափումը, որի մասին ոչ ոք այդ թվում նաեւ ադրբեջանցիները չէին էլ մտածում։ Այդ ամբողջը իհարկե ադրբեջանցիների կազմակերպած աշխատանքի արդյունքում էր, բայց նաեւ մեր իրավիճակը գնահատել չկարողանալու։ Ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանցիները օգտվել են նաև եւ իրենց հնարավորություններից եւ նաեւ մեր սխալներից։
Դուք միշտ խոսել եք Բաքվի Անկարայի հետ ուղիղ երկխոսության մասին եւ տարեվերջին կարծես ականատես եղանք այդպիսի շփման արդյունքների, երբ երկու ուղիղ կրների ղեկավարների աշխատակազմերին հաջողվեց գերիների փոխանակում կազմակերպել եւ երբ Սանկտ Պետերբուրգում էին երկու առաջնորդները, Պուտինին չհաջողվեց Երակոգում հանդիպում անել, ելի նրանք առանձին էին շփվել։ Արդյոք դա առաջընթաց կհամարեք զեվաչափի այս փոփոխությունը, որ կարծես տեսանելի է արդեն։
Ոչ, առաջընթաց չեմ համարի, դա ընդհակառակը համարեմ հետընթաց։ Այո, ես միշտ 90-ական թվականներից խոսել եմ ուղիղ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, բայց այն ժամանակ բոլորովին այլ իրավիճակ էր։ Հայաստանն ուներ այլ իրավիճակ, Ադրբեջանը այլ իրավիճակ, եւ այդ ուղիղ բանակցությունները, երկկողմ բանակցությունները կարող էին հանգեցնել փողզիջումներով խնդրի լուծմանը, եւ բոլոր այդ բանակցությունները, երբ երկկողմ բանակցությունները պետք է ուղղորդվեին եւ ուղեկցվեին, բնականաբար լուրջ ծանրակշիռ միջնորդների ներկայությամբ։ Այստեղ ադրբեջանցիները ամենավերջին փուլում, տեսնելով, որ արևմուտքը խոսում է իրավունքից, Արցախի ժողովրդի իրավունքից, Հայաստանի սահմանների անկախտելության իրավունքից, դա նույնպես իրավունք է, եւ պայմաններ են թելադրում Ադրբեջանին, Ադրբեջանը հրաժարվեց արևմուտքի միջնորդությունից, եւ արևմուտքի միջնորդությունից հրաժարվելու ֆոնին էր, որ նրանք ոչ թե առաջարկեցին, այլ պահանջեցին հայկական կողմից ուղիղ բանակցություններ։ Հայկական կողմը այլ տարբերակ չուներ, ուզեր թե չուզեր պետք է գնա, չէր կարող մերժել բանակցությունները, պետք է գնար այդ ուղիղ բանակցություններին, կարելի է ընդունել այդ թելադրանքը, այդ պարտադրանքը կարելի է ընդունել, բայց եթե Ալիևը չի գնում արևմուտք, ապա հրավիրել մեր տարածաշրջան արևմուտքին, այսինքն բանակցություններին մասնակից դարձնել, շարունակել մասնակից դարձնել արևմուտքին, արդեն աշխարհագրական այս կետում, մեր տարածաշրջանում, Հայաստանում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ես չգիտեմ, մեր իշխանությունները դա կարողացել են կազմակերպել կամ կազմակերպեն դեռ, տեղյակ չեմ, որևէ մեկը տեղյակ չենք, բայց իհարկե լավ է, որ խոսում են իրար հետ, ցանկացած զրույց շատ ավելի լավ է, քան ավտոմատաների կրակոցները, բայց վատ է, որ այդ զրույցը պարտադրանք է։ Ես միշտ խոսել եմ հավասար զրույցի մասին, հավասար զրուցակիցների պարագայում։ Իսկ 2020 թվականից հետո մենք հավասար չենք արդեն, իսկ 2023 թվականին մենք էլ ավելի հավասար չենք։
Դուք արևմտյան միջնորդության մասին ասացիք, բայց չհիշատակեցիք ռուսներին, ինչու նրանք էլ են անդադար կանչում բանակցությունների։
Ոչ միայն նրանք, նրանք ադրբեջանական կողմի հետ միասին են հրավիրում բանակցությունների։ Վերջին տարվա կամ վերջին երկու տարիների պատմությունը, որ յուրաքանչյուրի աչքի առաջ է տեղ ունեցել, ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը միջնորդ լինել չի կարող հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, որովհետև Ռուսաստանը կողմնապահ միջնորդ է։ Ըստ էության, Ռուսաստանի միջնորդության պարագայում էլ վերջին հաշվով, որ Արցախ հայաթափվեց, Ռուսաստանի չկամության պարագայում էր, որ կյանքի չկոչվեցին այն պայմանագրերը եւ այն պայմանավորվածությունները, որ թղթի վրա տարիներ շարունակ ունեին հայկական եւ ռուսական կողմերը պայմանավորվել էին վերջին հաշվով։ Մի խոսքով, ռուսական միջնորդությունը մենք արդեն տեսել ենք, ռուսական միջնորդության դառնությունը մենք արդեն տեսել ենք, պարզ է, որ այս պահին դրանից հայկական կողմը պետք է խոհեմ լինի եւ հրաժարվի, ոչ կոպտորեն իհարկե, բայց հրաժարվի, փոխարինելով այն արևմտյան միջնորդությանը, որը կա, իրական է, ռեալ է, առաջարկվում է, եւ արևմուտքին իրական խաղաղություն է պետք այստեղ։ Ռուսաստանին գուցե եւ լարվածություն է պետք, որպեսզի շարունակի մնալ մեր տարածաշրջանում, իսկ արևմուտքին խաղաղությունը պետք շատ պարզ պատճառով։ Այսօր արևմուտքի սրտում ընթանում է մեծ, շատ մեծ պատերազմ Ուկրաինայի տարածքում, արևմուտքը դրանով է զբաղված եւ արևմուտքը չի ցանկանում իր սահմանին կամ սահմանին մոտ ունենալ նոր լարվածության օջախներ կամ պատերազմներ, որոնցով ինքը նույնպես պետք է զբաղվի։ Տարված է արևմուտքային խնդիրներով եւ այստեղ ընդհանրապես արևմուտքին խաղաղություն է պետք, ժողովրդավարական հասարակություններին խաղաղություն է պետք, բարեկեցիկ իրենց կյանքը վտանգել նրանք չեն ցանկանում մեր պատերազմներով եւ մեր հակասություններով, եւ մենք դրանից պետք է օգտվենք։
Բայց մյուս կողմից կա մտավախություն, որ դուք ճիշտ եք, արևմուտքի հավաստիացումները կան Հայաստանի պետականության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանման հարցում, բայց այդ մտավախությունը, որ գուցե դրանք միայն խոսքեր լինեն, երբ Ալիևը հարցակվի, գործի չվերածվի արևմուտքի այդ հավաստիացումը, ինչպես դա եղավ Արցախի դեպքում։
Ամեն ինչ է հնարավոր, որևէ մեկը չի կարող որևէ բան բացառել, դրա համար մենք պետք է ցույց տանք, հասկացնենք աշխարհին, աշխարհը պետք է տեսնի, հենց նույն արևմտյան աշխարհը պետք է տեսնի, որ մենք հյուրային ենք, որպեսզի մեզ պաշտպանի։ Մենք շատ ենք չնեղանում, ասում ենք, տեսեք, ուկրաինացիներին ինչպես են պաշտպանում, իսկ մեզ չեն պաշտպանում։ Ուկրաինացիներին պաշտպանում են որպես հյուրային, ուկրաինացիներին պաշտպանում են կամ այլոց նույնպես։ Մենք պետք է վերջին հաշվով դառնանք որևէ աշխարհի իրական մաս, իրական մաս, որպեսզի այդ աշխարհը մեզ արդեն ճանաչի որպես հյուրային, վերաբերվի որպես հյուրայինի։ Մենք 2000-ականների ողջ ընթացքում ըստ էության արևմտյան արժեքները ուստի վրա կամ հայտարարությունների տեսքով ընդունելով հանդերձ չեն կեղել այդպիսին, ընտրություններ են կեղծել, ես չգիտեմ, բռնություններ են կատարել, մարտի 1-ը ենք վերջին հաշվով ունեցել, մենք դարձել Ռուսաստանի աչակիցն ենք եղել, մենք միջազգային հարթակներում տարիներ շարունակ քվյարկել ենք արևմուտքի դեմ, և հիմա այս կարճ ժամանակում շատ արագ փոփոխություններ են պետք, որոնք պետք է վստահեցնեն այդ մարդկանց, որ մենք հյուրային ենք, որպեսզի նրանք էլ մեզ վերաբերվեն որպես հյուրայինի։ Ամեն ինչը հնարավոր քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ շատ բաներ են լինում, իհարկե, այնտեղ արժեքային համակարգը մի քիչ այլ է, արժեքներն այլ են, բայց եթե դու դառնում ես իրոք իրենց համար պետական, իրենք վստահեցնում ես, ապա կարող ես եւ ստանալ։ Կարող է 100% վստահություն չունենաս, բայց 100%-ին մոտ վստահություն կարող ես ունենալ։ Վերջին հաշվով հենց այսօր մենք ունենք այս վիճակը, եւ ադրբեջանցիները պատերազմը չեն շարունակում, չեն կրակում, որովհետեւ կան այև նրանց պաշտպանությունը։ Եթե մենք բացարձակ մենակ լինեինք, չլիներ նրանց պաշտպանությունը, չլիներ նրանց աջակցությունը, չլիներ նրանց միջնորդությունը, դեռ հարց է, որտեղ կլինեին ադրբեջանական զինվորներն այս պարագայում, երբ մենք դիմակայելու կամ դիմադրելու մեծ հնարավորություններ չունենք, սպառված են մեր հնարավորությունները 2020 թվականի պատերազմը, ըստ էության մեզ տապալել է այդ առումով, ռազմական առումով, եւ ոտքի կանգնելու ժամանակ էլ դեռ չունենք, եւ հնարավորություններ մեծ չունենք։ Այսինքն հենց մենակ են, որ կա արևմուտքը, արդեն զսպող հանգամանք է։
Կառավարության այսօրվա նիստում քննարկված հարցերից մեկը վերաբերում էր շարժվելու սահմանափակ հնարավորություն ունեցող մարդկանց անձնական օգնականներին վարձատրելու խնդրին։ Օրենսդրությունում կա նման հնարավորություն, այսօր քննարկվել է դրա կանոնակարգումը։ Նշեմ, որ սա փխնամակալը չէ, որ հիվանդներին, ծերերին, հաշմանդամներին օգնում են դրա դիմաց վարձատրվում։ Նրանք անձնական օգնականներ են, որ կարող են օգնել, ասենք, դասեր սովորելու, աշխատանքի գնալու, կարդալու, գրելու և նման այլ գործերում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարության որոշմամբ այս տարվանից հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են դիմել անձնական օգնական ունենալու համար, որոնց ամսական առավելագույնը 140 ժամ աշխատանքի դիմաց կվճարի կառավարությունը։
Որոշ այս ծառայության ներդրման նպատակն է աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձին անկախ ապրելուն, իր համայնքում ներառելուն, բացառելով նրա մեկուսացումը համայնքից։
Տեսողության խնդիր ունեցող Վահան Դիշլարյանն ամեն օր վաղաշապատից մենակ առանց ուղեկցության գնում է Երևանի պետական համալսարան դասի վերադառնում տուն։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքով վաղուց նախատեսված այս դրույթը, եթե այս տարվանից ի վերջո սկսի գործել, Վահանը կարող է խնդրել իր օգնականին ուղեկցել իրեն համալսարան, գրադարան, այլ վայրեր, կարդալ մասնագիտական գրականություն, որն իրեն հասանելի չէ, եւ այլն։
Անձնական օգնականը ավելի շատ ոնց որ անձի անկախ կյանքին միտված ծառայություն է, հա, այսպես եթե ասեմ, ինքը ավելի շատ ոնց որ օգնում է, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդը ապրի անկախ կյանքով, այսինքն ունենա անկախ կենցաղավարություն, հա, ազատ տեղաշարժ, հաղթարելու, ասես, կյանեք միջավայրային արգելքները, հա, ինֆորմացիան ստանալու առումով օգ։
Կառավարության այսօրվա ընդունված որոշմամբ մանրամասն սահմանվում է կարգը, թե ինչպես պետք է ձեռք բերել օգնականի, ինչ գործառույթներ ունի նա, ինչ սկզբունքներով պետք է աշխատի եւ այլն։ Իսկ աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարությունը պետք է վերահսկի անձնական օգնականների աշխատանքը։
Հա, օրինակ բժշկի այցելություն, ապանա, որ ես չեմ ցանկանում շատ հաճախ իմ ընտանիքի անդամների հետ կազմակերպել, կամ դեն իրենք եւս ունեն զբաղվածություն եւ ես պետք է հարմարեցնեմ, բայց եթե օրինակ ունենամ անձնական օգնական, ես ցանկացած պահի կարող եմ ինձ անհանգստացնող խնդրի պարագայում այցելել բժշկի, որովհետեւ մեր հիվանդանոցներում էլ չկան այդ սոցիալական աշխատողները, որոնք կարող են աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձին։ Այ
անձնական օգնականի համակարգ ներդնելիս կառավարությունն օգտվել է արևմտյան բազմաթիվ երկրների հաջողված փորձից, որտեղ այս ծառայությունը վաղուց հասանելի է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Միայն թե օրենքն ու կառավարության որոշումը լավ ուսումնասիրած մասնագետների խոսքով կարգը դեռ շատ պետք է բարելավվի, որ մարդիկ իսկապես կարողանան ազատորեն օգտվել ծրագրից։ Այդ հասարակական կազմակերպությունների տասնյակ առաջարկներ նախարարությունը մերժել է։
Իրականում խնդիրներից հիմնականը կապված է նրա հետ, որ
կար ընտանիքի անդամի արգելք, որ ընտանիքի անդամ հանդիսացող անձը չէր կարող լինել անձնական օգնական, եւ դա մեր առաջարկներից մեկն էր եղել։ Մենք առաջարկում էինք, որ հաշմանդամություն ունեցող անձին կարզատորեն կարողանան ընտրել իրենց օգնականին եւ չսահմանափակված չլինեն որևէ հանգամանքով, այդում կարողանան ընտրել իրենց ընտանիքի անդամին։ Եթե այդ գրավոր առաջարկների մեջ ա եղել բանային քննարկման ամփոփաթերթում եւս կա, որը մերժվել էր։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ կազմակերպության ղեկավար Մուշե Խովսեփյանի խոսքով, օրինակ այդ կետի վերաբերյալ հանրային քննարկման ընթացքում բազմաթիվ փաստարկներ էին ներկայացրել, վստահեցնելով, որ ընտանիքի անդամը եւս կարող է դառնալ վճարովի անձնական օգնական, եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը նրան ընտրում է։ Նախարությունը դեմ էր արտահայտվել, սակայն կառավարության նիստի ընթացքում այդ հարցը լուծվեց ընդամենը մի քանի րոպեում, երբ դրան կողմ արտահայտվեց վարչապետը։
Ինչն է պրոբլեմը։ Ես էլ եմ ասում, մեր այդ անդած համապակումները, որ դնում ենք, որ ասում ենք, չգիտեմ, մասնագիտական հանրության հետ այո, ամենայն հարգանքով, բայց սա նաև քաղաքական մոտեցման խնդիրը։ Ստե մենակ մասնագիտական հարց չի, քաղաքական մոտեցման խնդիրը։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ ամեն անգամ, եթե այդ ընտանիքը ուզում է, դա ուրիշ խնդիր, բայց ընտանիքը չի ուզում եւ այլ հնարավորություն ունի, մենք դրսից մարդ ենք վերում, փաստացի դնում ենք այդ ընտանիքի մեջ։
Ծրագրի մեկնարկին հաջորդ մտահոգությունը, որ ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձին ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, վերաբերում է կառավարության սահմանափակումներին, դրանք այնքան շատ են, որ քչերը կկարողանան օգտվել ծրագրից։
Մեր կառավարության որոշման մեջ դեր նախարար Ալբան ասեց, բայց կա սահմանափակում, որ անձը պիտի աշխատի կամ սովորի, կամ խոստանա, որ առաջիկա 3 ամսում կամ կսովորի կամ կաշխատի։ Բայց դա հավելյալ սահմանափակում է, որովհետև մենք այդ ծառայությունը չենք տալիս անձին աշխատելու կամ սովորելու համար, մենք այդ ծառայությունը տալիս ենք մարդուն արժանապատիվ անկախ կյանք ունենալու համար, կարող է մարդը չուզենա եւ չկարողանա կամ պատրաստ չլինի սովորել կամ աշխատելու տվյալ պահին, ինչ մենք
վիճակագրությամբ այսօր հաշմանդամություն ունեցող հազարավոր մարդիկ աշխատանք են փնտրում եւ քանի դեռ չեն գտել, փաստորեն չեն կարողանա օգտվել անձնական օգնականի ինստիտուտից։ Մինչդեռ մասնագետների խոսքով այս նախաձեռնությունը պետք է ուղված լիներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց արժանապատիվ կյանքն ապահովելու եւ ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող աշխատող անձանց աջակցելուն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին պատմենք ձմեր պապերի մասին, որոնք այս օրերին հատկապես շատ են Երևանի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակում։ Տեսնենք նաև, թե արդյոք երեխաները, քաղաքացիները գոհ են նրանց մակարդակից։ Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրապետության հրապարակի շուրջ 1000 քառակուսի մետր տարածքում ավելի քան 10 ձմեռ պապ։ Ստացվում է մեկական սանտա յուրաքանչյուր 100 քառակուսի մետրի համար։ Մինչ ծնողները մտածում են, թե ինչպես բացատրել երեխաներին, որ մեկն է այն միակն ու իրականը, կարմիր զգեստով, արհեստական բեղմորուսով պապերն առաջին քայլն են անում։ Խաղասեղանի վրա վճարովի լուսանկարն է։ Ամեն կերպ պետք է համոզել ու ցույց տալ սեփական բացառիկությունը հոծ բազմության մեջ։
Ստարի լավն է բարի։
Չեմ շփվում ես մեր բաբներին, նայեմ ինչ վիճակա լավ։
Տոնորերին գումար աշխատելը միայն սանտաների մենաշնորը չէ, այստեղ են նաև մուլթերոսները, առանց արջի մնացած Մաշան, Միկի Մաուսը եւ այլոք, իսկական ձիուկ էլ կա։ Ազատ մնացած քառակուսի մետրերը մուտն ընկնելուն պես էլ ավելի են պակասում։ Շատ մանուկներ տալակուսած են, անգամ վախեցած, մի քիչ էլ ու ուրախության վայրում երեխաների լացը կգերիշխի։
Չիմացա ինչի մար երեխան վախեցած։
Մի փոքր ավելի մեծ երեխաներն արդեն կռահել են, իսկական ձմեռ պապին Հանրապետության հրապարակում չեն գտնի։ Նա գումարի դիմաց լուսանկարվելուց շատ ավելի կարևոր գործեր ունի։
Ես հավանում եմ իսկականը։
Իսկական, բայց ո՞րն է իսկականը։
Իսկականը, որն է ջյունա գարի թաքում բերում է։ Չէ, ինքը Լապլանդիայում ապրում։
Ինքը լա արդեն քո։
Հա։
Չաբեն։
Պիկնիկ։
Բայց յունանուշիկ նուր է, այսքան ձմեռ, պապ իսկ թորնուհին չկա, նեղ սրտում են փոքրիկները։ Ճերմակ պատմությաններով Ցյունանուշերի բացակայությունն աշուղ աստխանուշնել է նկատել։ Տեսարանը մի նոր ոտանավորի պատճառ դարձավ։ Քիչ անց մեկին նկատեցինք, թորնուհին գոհ է, որ ինքը միակն է։
Իրականում չգիտեմ պատճառը որն է, բայց ես ուրախ եմ միակը լինելով։
Ձմեր պապերն ու մյուսներն ի դեպ փողոց դուրս գալուց առաջ պետք է լիցենզիա ստանան, հատուկ փաստաթուղթ, տոներին ընդառաջ քաստինգի փուլ կա։ Քաղաքային իշխանությունները շաբաթներ առաջ էին հայտարարել, սկսում են դիմումների ընդունումը։ Տարածքի մի ակցիոնանուշի հետ շրջող ձմեր պապը վստահեցնում է, ինքը շատ պարտաճանաչ է, իսկ քաստինգը դաժան էր, հրապարակում ընտրյալներն են։
Ձմեր պապիների քաստինգ ալին, որով կենթանիներով, անով, ձմեր պապին զունանուշներով Եմ նրանցից ընտրում են լավագույներին։ Դիմողները շատ էին, բայց ընտրողները քիչ էին։
Հրապարակի խառը տեսարանները մեծաթիվ ձմեր պապերը շատերի սրտով չեն։ Ծնողներն ասում են, ավելի պատշաճ վերահսկողություն է պետք։
Դե բոլորս հասկանում ենք իրենց նպատակը որն է, իրականում ճիշտ չի, այո, բայց սրա վերահսկողությունը իհարկե մեզ չի վերապահված, այլ ավելի բարձր մարմիններին։
Ձմեր պապերից Facebook-ում էլ են դժգոհում։ Ոմանց մի մութ անկյունում ծխող սանտաներն են հիասթափեցրել, ոմանց էլ Բեղմորուսից այս կողմ հասնող ալկոհոլի հոտը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am